Të gjashtë vjeçarë, si pas raporteve të pakonfirmuara, ka probleme shëndetësore gjatë viteve të fundit. Me që 88 antarët e asamblesë e ekspertve zgjedhen për mandat të 8 vjeçarë, ajo mund të ketë rol vendimtar në caktimin e pasardhësit të Zotit Hamnei. Ajo që duhet të theksohet është se lideri ardhshëm suprem me gjas do të zgjedhet nga përbërja asamblesë, pasi të gjithë antarët e saj duhet të jenë teolog islamist. Scott Lucas është ekspert për Iranin në Universitetin Birmingham në Birmani dhe redaktor i faqes në internet World View. Për zgjedhjen e liderit suprem të ardhshëm, ai shprehet: "Ky është shkaku që lideri suprem dhe aleatët e tij dëshirojnë të jenë të sigurt se kanë dikë i cili është i dëgjueshëm për pikpamjen e tyre", tha Scott Lucas. Më tutja i thekson se kandidati Hassan Khomeini, nipi liderit të parë suprem të Iranit, Ayatollah Ruhollah Khomeini, është diskvalifikuar nga Këshilli Mbikëqyrës, që është një organ verifikuesi klerikëve për gjegjes për monitorimin e zgjedhjeve në Iran. Konsiderohet se Khomeini i ri, 43 vjeçar, është i afërt me reformistët dhe e ka mbështetur presidentin Hassan Rouhani në zgjedhjet presidenciale në vitin 2013, ndërsa potenciali i tij individual dhe prejardhja revolucionare kanë ndikuar që ai të jetë kandidat karizmatik. Reformistët i patën bojkotuar zgjedhjet e fundit parlamentare në vitin 2012 për shkak të goditjes së ashpër të qeverisë kundër lëvizjes së të gjelbërve në opozitë pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale në vitin 2009. Parlamenti aktual me 290 vende është i dominuar nga konservatorët dhe pjesëtarët e linjës së fortë. Këtë vit reformatorët janë bashkuar me të moderuarit brenda bloku të quajtur Aleanca e Reformistëve dhe Mbështetësve të Qeverisë, me shpresë për paraqitje më të suksesshme në zgjedhje. Në këtë aspekt, eksperti Scott Lucas thekson: "Tash ideja tyre është se ne, me siguri, nuk do t'i kemi të gjithë reformistët që dëshirojmë t'i kemi brenda, dhe ne nuk do t'i kemi të gjithë të moderuarit që dëshirojmë t'i kemi brenda. Por, nëse ne mund t'a kemi këtë blok brenda, atëherë do të kemi sigurisht më tepër ndikim se sa që kishim prej vitit 2012, dhe ne do të kemi mundësi t'i zmbrapsim personat e linjës së fortë", thot Scott Lucas. Ish presidenti reformist Muhammad Khatami u ka bërë thirrje votuesve opozitar që të dalin në numër sa më të madh në zgjedhje. Për presidentin e Iranit Hassan Rouhani, këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme. Shumë vëzhgues këto votime i shohin si test i popularitetit të tij pas marrëveshjes madhore atomike të arritur me fuqitë botërore vitin e kaluar, implementimi së cilës ka filluar këtë vit. Analisti për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave, Ali Vaez, thotë se një parlament i ardhshëm me dominim të reformistëve mund të shtoj gjase të Rouhanit për izgjedhje në vitin 2017 dhe për avancimin e objektivave të tjerë të ti, duke ju referuar dëshire së deklaruar të Rouhanit për zbutjen e kufizimeve ndaj shoqërisë civile dhe shtypit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Lidhja Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media është zotuar se do t'i përmbush obligimet politike e kushtetuese të dala nga marrëveshja për krijimin e institucioneve në këtë mandat qeverisës, duke përfshirë zgjedhjen e presidentit të Kosovës sipas kësaj marrëveshjeje. Të gjitha strukturat e LDK-s kanë kërkuar që LDK-ja si gjithnjë të luajë rol konstruktiv në funksionalizimin e plotë të institucioneve të shtetit dhe krijimin e kushteve për realizimin e prioriteteve dhe objektivave nacionale, thuhet në komunikat. Të mërkurën, kryesia e kuvendit të Kosovës ka marrë vendim për të thirrur të premtën një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të votohet për zgjedhjen e presidentit të ri. Kandidat për president janë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe Rafet Rama, po ashtu nga kjo parti. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuz në gjykatën themelore në Prishtinë kundër një të pandehuri të identifikuar me inicialet LF për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Sipas akt akuzës, i pandehuri i është bashkuar organizatës terroriste të quajtur ISIS, duke marrë pjesë në luftimet e zhvilluara në Siri, ku atje ka qëndruar afër 2 muaj. Pas 2 muajsh qëndrimi në Siri, duke u kthyer për në Kosovë, është ndaluar nga policia e Turqisë dhe është kthyer në Republikën e Kosovës, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Akt akuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se nuk ka prova që vërtetojnë pretendimet e Serbisë se dy shtetas të saj janë vrarë nga një sulm ajror në Libi javën e kaluar. Deri më tash nuk kemi asnjë informacion të besueshëm se ata janë vrarë në sulmin që kemi kryer ne, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Sulmi ka ndodhur më 19 shkurt. Zyrtarët Amerikan kanë thënë se ai ka vrarë 10 njerëz dhe se ka pasur në shënjestër një objektiv të lartë të Shtetit Islamik. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë thënë se dy pjesëtar të stafit të ambasadës së tyre që janë rrëmbyer në Libi në muajin nëntor besohet se janë vrarë në sulm. Aleatët e NATO-s janë pajtuar që të vendosin anijet e tyre në detin e Egjej për të ndihmuar Turqinë dhe Greqinë që të punojnë kundër grupeve kriminale të cilat kontrabandojnë migrantë në Bashkimin Evropian. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se forcat greke dhe turke nuk do të operojnë në ujrat territoriale apo në hapësirën ajrore të njëra tjetrës. Por anijet e NATO-s do të mund të lundrojnë në ujrat territoriale dhe të Greqisë edhe të Turqisë, ka thënë Stoltenberg. A i ka shtuar se çdo migrant i shpëtuar në detin e Egjej nga NATO-ja do të kthehet në Turqi. Turqisë janë premtuar 3 miliard euro nga Bashkimi Evropian për të strehuar migrantët brenda territorit të saj. Greqia ka tërhequr ambasadorin e saj nga Austria në kohën e ndarjeve të mëdha midis shteteve të Bashkimit Evropian për krizën me migrantë. Veprimi i Athinës ka ardhur pasi Austria ka organizuar një takim me vendet e Ballkanit për çështjen e migrantëve, në të cilin Greqia nuk është ftuar. Greqia e ka cilësuar këtë si akt jo miqësor. Ajo ka thënë se e ka tërhequr ambasadorin për konsultime. Ministrat e BE-s dhe të vendeve të Ballkanit janë duke zhvilluar një takim në Bruksel në përpjekje për ta tejkaluar përçarjet për çështjen e migrantëve. Të mërkurën Austria, Serbia dhe Maqedonia kanë rënë dakord që të forcojnë kontrollet kufitare dhe kanë paralajmëruar se mund të mbyllin tërësisht kufit. Zyrtarët shëndetësor çek kanë njoftuar për dy raste të infektuara me virusin Zika në Republikën Çeke. Ministri i Shëndetësisë, Svatopluk Nemeçek, ka thënë se rasti i parë është një burr që ka qëndruar në Karajibe, ndërsa rasti tjetër një grua që ka vizituar Republikën Dominikane. Ekspertët shëndetësor dyshojnë fuqishëm se virusi Zika shkakton defekte në lindje të foshnjat. Zika ka goditur më së keqi Amerikën Jugore, ku mijëra fëmijë kanë lindur me trut të pazhvilluar. Kjo ishte përmbajtja që kishim përgatitur për këtë edicion të orës 16:00. Ju mund të na ndiqni edhe më vonë në emisionin e mbrëmjes në orën 21. Po ashtu materialet tona mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, por edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.